Pasivni ateizam. Opasnost za crkvu. Pojam pasivni ateizam u sebi skriva paradoks svakodnevnog življenja većine, formalno vernog naroda. Ma koliko bio na prvi pogled nelogičan i neprimetan, nepostojeći, pasivni ateizam u stvari predstavlja pojavu toliko primetnu da je sveštenici kao problem u svom apostolskom radu i ne primećuju, jer ih ona sa svih strana okružuje baš kao i vazduh. Prostije rečeno, pojmu pasivni ateizam, kada je reč o po formi vernom narodu, najbolje odgovara izraz suštinska nezainteresovanost za veru i stvarna otuđenost vernog naroda od sabornog, podvižničko-liturgijskog načina življenja u crkvi. Najveći deo vernog naroda svoj život u crkvi zasniva i ispunjava na nivou folklorno-istorijskog odnosa u kome je dovoljno znati kada je krsna slava koju su slavili naši dedovi, kada je prva nedelja posta, kada valja da se ne jede mrsna hrana, da bi se pričestilo opet jer se valja. Zatim je dovoljno po istom principu znati kada su Božić, Veliki petak i Vaskrs sa svim propratnim narodnim običajima. Neophodno je dalje obratiti pažnju i na dane kada se slave veliki Srbi, svetitelji, na primjer Sveti Sava ili kad je Vidovdan. Posmatrano kroz prizmu folklorno-istorijskog odnosa prema veri, također se i sve molitve, kao i samo sveto pričešće, shvataju kao, iako najsvetiji, ipak samo narodni običaj, narodna tradicija. Praznici postaju izgovori za čisto svetovna praznovanja i veselja bez želje da se dublje uđe u njihov spasenski smisao i, kroz njih, molitveno saživljenje sa Hristom Bogočovekom, koji je temelj svega. Post je kod jednog dela naroda shvaćen ne kao vreme pokajanja, već kao forma neophodna za održavanje telesnog zdravlja, poput dijete, na čijem kraju stoji pričešće kao gest dobre volje čovekove prema Bogu. Samo se u tragovima može naći svest da je kršenje posta greh i to samo po pitanju posta neposredno pre pričešća. Nema želje da se istraje u preumljenju, već se samo zadovoljava forma radi opravdavanja veselja bez Boga. U ne tako davnoj prošlosti, u većini slučajeva svadbeno veselje je bivalo radi venčanja, sada je obrnuto, pa je venčanje samo lep ukras na porodičnom veselju. Ukras koji se po sili običaja mora ispoštovati. Tako je dobrim delom i kod krštenja, opela, parastosa i krsnih slava. Forma običaja i zakona je zadovoljena, tako da mnogi od nas, sveštenika, zadivljeni spoljašnjim sjajem transparentne pobožnosti, u većini slučajeva kasno primetimo ono što čuči iza maske pobožnosti koja nam se pokazuje. Događa nam se da u crkvi venčavamo pagane i da za ljude potpuno tuđe blagodati Duha Svetog i zajednici svetih pevamo sa svetima u pokoj. To je otuda što se život u crkvi shvata i doživljava kao nešto što može biti ostvareno u potpunosti i bez stvarne vere u Hrista Bogočoveka i mimo crkve kao njegovog bogočovečanskog organizma. Naše vreme je vreme sveopšte sekularizacije, to jest posvetovnjačenja. Ona se ne može svesti na puki teorijski progon Boga na nebo, kao što mnogi danas uče. Ona se sastoji u otpadanju od duhovno-terapeutskog metoda crkve, to jest od iskustva očišćenja, prosvetljenja uma i oboženja kao stupnjeva duhovnog života. Na taj način, formalno verujući, pasivni ateisti sebi oduzimaju mogućnost izbavljenja od greha i smrti, jer se svode na granice vremena i prostora bez Hrista, koji jedini pobedi smrt. U nama, savremenom veku, kada se govori o oboženju čovjeka i njegovog življenja, onda se oboženje shvata kao sjedinjenje i zajednica sa Hristom, ali u jednom sasvim apstraktnom smislu. Međutim, niko ne može zadobiti zajednicu sa Hristom bez asketskog života, koji jeste život očišćenja, prosvjetljenja i oboženja. Imajući u vidu sve napred rečeno, dolazimo do jednog bolnog, ali tačnog zaključka. Prosto nam se nameće činjenica da je u crkvi, bogočovečanskom organizmu koji u svetu objavljuje Hrista Spasa, koji osmišljava sve vidljivo i nevidljivo, u velikoj meri zanemarena unutrašnja misionarska delatnost. Očigledna nezainteresovanost vernih za dublje upoznavanje vere pravoslavne u velikoj meri ima korena u nedostatku volje kod sveštenika da im pokažu ličnim primjerom kako je moguće sada i ovdje živjeti punim hrišćanskim životom. Umjesto da budemo grad koji na gori stoji, mi, duhovni pastiri, pre podsjećamo na so koja je obljutavila i izjednačila se sa sivilom svakodnevnice. Formalno vršenje bogosluženja bez osjećaja za svetost istog, uz mnoga skraćivanja i preskakanja molitvi nas, sveštenike, sa vernim narodom, umjesto da uzvodi ka molitvenom saživljenju sa Hristom i svima svetima, nizvodi u stvari u prelest u kojoj se takvo, nazovi bogosluženje, pretvara u demonosluženje. To je otuda jer nema osjećaja, a ponekad bojim se i vere da je Hristos tu sa nama i u nama. Neretko se trebe za potrebe vernih poput krštenja, venčanja, opela i drugog od strane sveštenstva obavljaju i doživljavaju kao magijski čin kojim se ispunjava forma neophodna za automatsko delovanje blagodati na čovjeku, a sveštenik za to dobija materijalnu nadoknadu. Blagodat, koja je neotuđiva od svakog bogoslužbenog čina, ostaje pretrpana narodnim, često i čisto nehrišćanskim običajima i ritualima, jer sa njom ne sadejstvuje i sveštenička pouka i objašnjenje koje prosvetljuje tamu neznanja kod vernika. Umjesto da na svakom mestu i trenutku narod uzdižemo ka Hristu, neretko se prećutno stapamo sa onim što narodna duša po inerciji čini tražeći Boga. Reči propovedi u crkvi nam često, ako uopšte ima propovedi, zvuče prazno i liče na otaljavanje posla jer im ne sleduje i primjer ličnog života. Ne može se verni narod lečiti od sujeverja, a da se pri tome čitaju nepostojeće molitve koje verni traže po nalogu vračara da im se čitaju u crkvi. Kako je moguće ukazivati na svetinju braka ukoliko se u privatnom životu odobrava i afirmiše predbračno i vanbračno saživljenje muškarca i žene? Evidentna je nezainteresovanost dela sveštenstva za stvaranje i održavanje dubljeg duhovnog odnosa sa parohijanima preko svete tajne ispovesti i duhovnog očinstva. Kao da zaboravljamo na činjenicu da ćemo Hristu, Bogočoveku, položiti račun za poverenu nam dušu. Osnovni poziv na pokajanje i međusobnu ljubav i praštanje vrlo retko se čuje u našim govorima po crkvama i drugde, gde kao sveštenici moramo i trebamo biti. To ne čudi, budući da je i između nas sveštenika sveta tajna pokajanja i međusobnog saživljenja u ljubavi Hristovoj malo zastupljena, kao i poslušnost duhovnom ocu, ako ga makar i formalno imamo. Sveta tajna ispovesti pretvorena je u nešto rezervisano za one koji ne mogu da umru jer su može biti mnogo grešni, ili pak za one koji nemaju pametnija posla. Isto je i sa svetim pričešćem, koje se sa jedne strane strogo vezuje za određene dane kada je tobože jedino dozvoljeno pričešćivati se, a sa druge strane postoji shvatanje po kome se može pričešćivati kad ko hoće, bez obzira na eventualnu sablazan kod onih drugih i obratno. Dozvoljavamo sebi luksuz da nam se verni dele na Pavlove ili Petrove, zaboravljajući da je Hristos blagovoljenjem Oca i silom Duha Svetoga jedini životodavac za pokajane ljudske duše. Kao da ne postoji stvarna želja da verne privedemo Kristu i kao da nam je blagodat sveštenstva nametnuto breme koje se teško nosi. I jeste teško, ne zato što Hristov jaram nije lak, već zato što najpre ne ištemo carstvo nebesko, da bi nam se sve ostalo dodalo. Najčešće radimo suprotno, ali Bog je milostiv i dugo trpi, ne želeći na silu da nas privodi k sebi, bez obzira što ponekad ispada da čovjek živi samo o hlebu, a ne živi samo o hlebu. Iskušenja u svakodnevnom životu su velika i sa svih strana saleću i sapliću nas sveštenike u podvižničko-liturgijskom svedočenju Hrista. Demon nam na hiljade opravdanja i izgovora nudi za malodušnost, za gomilanje čisto zemaljskog blaga i za međusobna trvenja i nezainteresovanost za verne. Međutim, neophodno je ne samo verovati u Boga, nego i verovati Bogu da je realno i uvek sa nama, baš kao što su to činili i apostoli i sveti oci, jer ista je blagodat na nama kao i neprijatelj pred nama. Neprijatelj koji je pobeđen i nemoćan ukoliko smo mi moćni u veri Hristovoj. Po rečima svetog Simeona Novog Bogoslova, najveći jeretik je onaj ko govori da je nemoguće živjeti životom svetih otaca i u ovom vremenu, imajući pri tome u vidu stvarno i stalno Hristovo prisustvo i dejstvo sa nama u sve dane do svršetka veka. Da li smo mi sa Hristom ili mimo njega, to od nas zavisi. Baš kao što od nas zavisi naše određenje da li ćemo biti i ostati borci za punoću rasta čovjekovog u Hristu ili ćemo sebe pretvoriti u agregate pasivnosti i mrtvila forme i običaja. Sama forma, bez suštinskog pronicanja u razloge postojanja čovjeka i svijeta, ne predstavlja ništa. Da bismo prošli dubinu rajskog stanja, nadišli trenutak i samog stvaranja sveta i čoveka i kao slobodni bogovi po blagodati Hristovoj stali pred presto Oca našeg, vođeni Duhom Svetim, Gospodom životvornim, neophodno je da svojim podvigom, rečima i delima preteknemo krila i glas anđela u slavljenju Gospoda. Samo na taj način moći ćemo da budemo malo manji od anđela slavom i čašću ovenčani. Sveštenik u ovom svetu nije graditelj i utvrditelj svetskog, već rušitelj i uništitelj sveta bez Boga, sve oružjem Hristove ljubavi koju posjeduje pastir dobri radi svih i za sve nas. Samo unutar crkveno pokajanje, ali prvo kod nas, sveštenika, može od crkve oterati pasivnost i nezainteresovanost za spasenje od greha i smrti. Drugog puta, osim puta smrti za greh i gordu samozadovoljnost nam nema ako smo spremni da sami sebe i jedni druge sa svima svetima Hristu Bogu predamo. Slušali ste emisiju Pasivni ateizam autora Jereja Bobana Milenkovića. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti, tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Thank you.